Светлан Алексеевич, удивился, что вы ее который раз уже запрошаете и проводите ту же самую политику русификации. В таким выпадку вам треба запросить, напевно, Скобелева и Проханова. Вы нас зневажаете.
Слушала я интервью с Олесем Пушкиным. Слушала ксенофоба, квазипатриота, человека, предавшего любовь и говорящего такие глупости. Отказался от русской девушки, что ребенок будет говорить на русском. Боже, французы женятся с русскими, с белорусами. Я не понимаю, не стыдно ему? Но вы знаете, чувство брезгливости вызывает.
Агляд ваших звонков за проминулый тыдень подрихтовал Ягор Майорчик. Телефонуйте нам круглые сутки. Наш менский номер 266-39-52.
Не проспите свободы.
Усё, что важно ведать зраніцы про Беларусь и свет.
Усё, как пачаць день добра поинформаваным.
Усё, как задуматься, усмехнуться и дзейнічаць.
Живый эфир «Свободы»
у будни от 7 до 8 раніцы.
Прочинайтеся со «Свободой».
Вы на хвалях «Радио Свобода», далей «Вольная студия». Уже амаль два месяца протягивается громадская кампания «Будьма». По всей Беларуси отбываются встречи с письменниками, музыками, мастаками. Михай Скобла у вольной студии гутарить с координаторкой кампании, старшиней рады згуртования белорусов свету «Батьковщина» Аленой Маковской.
Спадарня Алена, до недавнего часу, коли я чул слово «будьма», мне уявлялось застолье, где, коли уже все тосты вычерпанные, гучало менавитое оно, короткое и емкое «будьма». Бо, як вядома, казать тосты – жанр непростый. Чому все ж вы вырашили назвать свою кампанию гэтким шмат-ассоциативным словом?
Ну, менавито, напевно, и тому, что это слово шмат-ассоциативное. Справа в том, что мы, саправды, вельми долго обмерку як назваць нашу кампанію. І абмяркоўвалі не вузкім, далёка не вузкім колам, а раіліся і з нашымі рознымі экспертамі, і з палітолагамі нават, як все ж таки лепш назваць кампанію, якая скіравана на, скажем, культурную ідэнтычнасць беларусаў. Былі розныя прапановы, вы не паверыце, адной з прапановаў нават было назваць кампанію «Мы беларусы». А паколькі мы сталі абмяркоўваць яшчэ ў 2007 годзе ў канцы, то, можа быць, калі мы ее так і назвалі, атрымаўся бы такі невялікі казус у нас. Вось, але тым не менш. Мы думали, что кампанія, у назве кампанії повинен быть заклик, перше. По-друге, гэта повинно быть слово, якое адрознівае нас от інших народов. Гэта слово, дзе ёсць нейкі там сполучэнні наших літер, якія менавіта фактурна наші, нацыянальныя, беларускія. По-третє, гэта повинно быть станоўчае, позитивное слово. Слово, якое менавіта жыццесцвярджальнае. Прийшли до высновы, что вельмі добра было б назваць кампанію менавіта «Будьма». «Будьма беларусамі».
А расскажите больш парабязна про гэтую кампанію. Хто і што конкретно мае рабіць, дзе і за што агітаваць?
Ну, агітаваць, напэўна, можа быць, я б не стала так казаць, таму што ў нас слова агітацыя досыць такі негатыўны асацыяцыі яшчэ з савецкага часу. Мы думаем, што агітаваць за беларускае ў Беларусі, яно неяк неправільна. Задумывалася гэтая кампанія, як я ўжо сказала, досыць даўно, і рознымі арганізацыямі грамадскімі да нас адразу ж далучыліся Саюз пісьменнікаў беларускіх і таварыства беларускай мовы. Кожны робіць нешта ў гэтым накірунку сваё. Але варта просто прадэманстраваць вось гэты узор аб'яднання, узор кансалідацыі і паказаць, што мы зараз ідзем пад адзіным сцягам.
Такім чынам, гэта кампанія праводзіцца трыма арганізацыямі. Гэта «Бацькаўшчына», «Саюз беларускіх пісьменнікаў» і «Таварыства беларускай мовы».
Не-не-не, я сказала, што іх насмат больш. Гэта і «Супулка пагоня», «Беларуская музычная альтэрнатыва» і «Таварыства гісторыка». Яшчэ шэраг арганізацый. Усяго на пачатку, калі мы абвесцілі кампанію, нас ўжо было дзесьці каля 10. Сёння нас ўжо 18. 17. Гэта прайшло фактычна, ну, 2 месяцы з пачатку кампаніі. Мы думаем, што тэмпы яны будуць такімі жа нарастаць, таму што сёння мы маем вельмі шмат прапаноў ад розных арганізацый, ад розных ініцыятыў з рэгіёнаў. Не проста далучыцца да кампаніі, падтрымаць ідэю кампаніі, а таксама прапануюць нейкую сваю дзейнасць, прапануюць розныя віды конкурсаў, мерапрыемстваў, запрашаюць да сябе пісьменнікаў, хочуць арганізаваць у сябе ў мясцовасці канцэрты. І гэта вельмі добра, таму што кампанія ідзе рознымі накірункамі. Гэта і арганізацыя выставаў, гэта і правядзенне вось гэтых шмат розных культурных мерапрыемстваў. Як у Беларусі, у сталіцы Беларусі, у Мінску, так і ў рэгіёнах. Але асноўнае гэта паказаць, што наша беларуская мова і беларуская культура гэта сучасна, гэта модна і гэта перспектыўна.
Нядаўна днямі, на 27 лістапада, у дзень слуцкага паўстання, я знайшоў у сваёй паштовай скрыні прыгожую рэкламную паштоўку з лагатыпам кампаніі «Будзьма». Дзве рукі, скрыжаваныя ў сінім небе. Якую яшчэ, скажам так, наглядную агітацыю, хоць вы кажаце і пра трошкі недарэчнасць гэтага слова, вы выкарыстоўваеце?
Паколькі мы, рэальна, беларусы, якія сёння насяляюць нашу краіну, мы, в прынцыпе, утвараем некія дзве асобныя краіны ў межах адной. Адна рускамоўная, якая мае некія свае каштоўнасці, якая мае некія свае ідэалы. Другая беларускамоўная, у якой развіваецца беларуская культура, мова. Ствараюцца вельмі сучасныя творы мастацтва. І мы хочам гэтыя краіны дзве паміж сабой пазнаёміць. Таму мы за лагатып кампаніі взялі вось такіх хлопчыкаў і дзяўчат, скажам, чырвоных на белым фоне, якія трымаюцца за рукі. Гэта традыцыйна беларускі некі узор, арнамент.
Я паглядзеў у кнізе аўтарытэтнага нашага навукоўца Кацара беларускі арнамент, гэтыя дзве фігуркі азначаюць вянчанне. Такім чынам вы неяк хочаце паяднаць вось гэтыя дзве палавіны, на якія Беларусь раздзеленая.
Мы хочам паяднаць людзей сапраўды. Мы хочам менавіта вот закласці гэты падмурак кансалідацыі. Праз гэтыя працэсы трэба адзначыць, прайшлі ўсе ўжо краіны постсавецкай прасторы. Адзінае, што не прайшлі чамусьці адныя беларусы, а гэта проста неабходна, і на жаль, у нас не стала такім аб'ядноўваючым, скажам, нас падмуркам рэлігія, таму што, па-мойму, толькі 10% беларусаў наведваюць цэрквы. Не стаў іншы грамадскі ці палітычны праект. І без гэтага мы наперад нікуды не пойдзем, рэальна. Гэта тое, што нас рэальна всіх аб'ядноўвае і адрознівае ад другіх народаў. Таму мы выбралі вось менавіта гэты арнамент, але мы яго асучаснілі. Мы зрабілі яго больш стыльным, больш стылізаваным і сучасным. Таму ён пазнавальны і беларускі адначасна, і адначасна ён сучасны. І сёння мы выпускаем у межах таксама нашай кампаніі і майкі, і вось торбачкі з лагатыпам кампаніі, і вось гэтыя паштоўкі, якія распрацоўваў, дапамагаў нам распрацоўваць наш вядомы мастак Міхал Анімпадыстаў.
Як да вашай доўгатрывалай акцыі ставяцца ўлады? Ці не перашкаджаюць сустракацца вам з моладдзю ў школах, у іншых навучальных установах, а можа спрыяюць?
Ведаеце, сказаць, што вось нейкай падтрымкі ці спрыяння, напэўна, мы яшчэ не адчулі. Вось, але перашкодаў трэба адзначыць таксама не было. Сёння сустрэчы ідуць. На сустрэчах прысутнічаюць прадстаўнікі мясцовых ідэалагічных органаў. Нейкіх нараканнях у наш бок, ну, пакуль што не было. Таксама вот апошнія часы адбылося некалькі сустрэчаў, калі мы звярталіся афіцыйна за дазволам правядзення гэтых сустрэчаў у рэгіянальныя мясцовыя ідэалагічныя структуры, і яны давалі дазвол. Сустрэчы мелі месца, і, в прынцыпе, усе бакі былі задаволеныя.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з каардынатаркою кампаніі «Будзьма», старшынёю рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Аленай Маковскай.
Спадарня Алена, вы старшыня рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Давайце пагаворым пра статутную дзейнасць вашай арганізацыі. На жаль, беларусы працягваюць выязджаць у замежжа. Але, наколькі я ведаю, найноўшая хваля эміграцыі, у адрозненне ад, напрыклад, паваеннай хвалі, дужа прагматычная і шукае за мяжой лепшага асабістага жыцця. Ці ўдаецца вам навязаць лучнасць з гэтай эміграцыйнай хваляй?
Ведаеце, скажу, што тут дастаткова складана складанае для нас на сённяшні дзень пытанне, таму што натуральна кантакт навязаць можна, але што ты будзеш мець ад гэтага кантакту, калі чалавек не зацікаўлены? Тут, скажам, павінна быць ініцыятыва з двух бакоў, і тут сіл менавіта высілкаў грамадскай арганізацыі малавата. Так, беларусы працягваюць выязджаць. Так, з тых выязджаючых беларусаў вельмі малы адсотак далучаецца да арганізацыі беларускай дыяспары ў США, Канадзе, Вялікабрытаніі. Таму што асноўная маса гэта беларусы, якія не з'яўляюцца носьбітамі беларускай культуры, якія слаба ідэнтыфікаваны. І гэта ёсць адна з прычынаў, чаму менавіта мы абвесцілі гэтую кампанію Будзьма. Таму што на сённяшні дзень Беларусь губляе людзей, губляе свой патэнцыял. Гэтыя людзі маглі бы ствараць іміджавыя цэнтры Беларусі за мяжой. Яны бы маглі займацца і, скажам, ствараць беларускія адпаведныя лобі ў замежжы, бо гэта звычайна прафесіяналы, гэта людзі з харошай адукацыяй. І яны альбо проста асімілююцца, альбо далучаюцца да іншых дыяспар: расійская, украінская, польская і гэтак далей.
І іміджам Беларусі за мяжой таму і займаецца Лорд Белл. Пакуль што. Ваша згуртаванне выдае вельмі сімпатычную кніжную серыю «Бібліятэка бацькаўшчыны». У ёй пабачылі ўжо свет кнігі Кастуся Акулы, Лявона Юрэвіча, Вольгі Грыцук, Александра Адзінца. Ці будзе працяг бібліятэкі?
Ведаце, працяг бібліятэкі будзе, і нам вельмі прыемна, што вельмі часта не мы вось думаем, што ж нам выдаць наступнае ў нашай серыі, а ідэі, яны прыходзяць, як бы самі, як і прыходзяць прапановы. Таму вось наступнай кнігай нашай серыі будзе кніга пра беларускі кангрэсовы камітэт у США. Таксама Наталя Гардзіенка, якая правіла вельмі вялікую навуковую працу ў Вялікабрытаніі, працавала з архівамі, з успамінамі беларусаў Вялікабрытаніі, дапісывае кнігу пра беларусаў, менавіта пра дзейнасць згуртавання Вялікабрытаніі і пра лёс беларусаў, якія туды выехалі.
Я ведаю, спадарня Алена, што пад эгідай бацькаўшчыны калісьці распачыналася праца над фундаментальным праектам пад назвай «Энцыклапедыя беларускай эміграцыі». А потым пайшлі чуткі, што справа спыненая. Хацелася б пачуць з першых вуснаў, што з гэтым праектам і ці прычакае наша эміграцыя сваю энцыклапедыю.
А справа ў тым, што гэту энцыклапедыю сёння немагчыма выпусціць без зваротных кантактаў з той жа самай эміграцыі. Ідэя была агучана на мінулым з'ездзе беларусаў свету ў нашай арганізацыі ў 2005 годзе і нашла водгук сярод розных асяродкаў беларускай дыяспары. Мы звярнуліся. Некалькі лістоў пайшло ў розныя асяродкі. Мы прасілі вылучыць нейкіх каардынатараў, якія б займаліся гэтай справай. Таму што калі, скажам, па далёкім замежжы ўсё ж такі можна было сабраць інфармацыю на базе той інфармацыі, на базе тых друкаваных матэрыялаў, што ёсць сёння ў Беларусі, то Расія, Украіна, Казахстан і так далей, гэта фактычна тыя яшчэ пласты беларускай дыяспары, эміграцыі, якія добра не апрацаваны. І шмат у якіх накірунках там працу трэба пачынаць з нуля. І без мясцовай ініцыятывы мы проста не здолеем гэта зрабіць. Але, на жаль, тое, што мы атрымалі пасля нашых зваротаў, гэта была, ну, бачна, што беларуская дыяспара сёння перажывае, напэўна, не лепшае са сваіх часоў. Менавіта час ідзе. Нічога на дзяржаўным узроўні ў дачыненні да эміграцыі не мяняецца. Нічога такога, што магло б інспірыраваць эміграцыю на нейкі іншыя крокі на развіццё. Тыя суполкі, якія сёння працуюць у замежжы, калі, скажам так, яны не створаны па ініцыятыве зверху, яны выжываюць самі. Яны займаюцца, скажам, пытаннямі свайго выжывання самі. І таму натуральна ім вельмі цяжка, ёсць праблемы з нейкім людскім рэсурсам, з адміністратыўным рэсурсам, з фінансавым рэсурсам. Таму вельмі цяжка, скажам, гэтым людзям вылучаць нейкіх асобных людзей, якія будуць займацца асобна нейкай даследчай там працай, весці ў архівах там альбо Іркутска, там Новасібірска. Таму тут, канешне, складанае пытанне. Саму ідэю мы не кінулі, але пытанне складанае, і на наступным з'ездзе мы зноў будзем звяртацца да нашай дыяспары з гэтым пытаннем.
І хіба апошняе пытанне. Давайце вернемся да нашай асноўнай тэмы кампаніі Будзьма. А наколькі эфектыўна праходзіць гэтая кампанія і якога увогуле эфекту вы ад яе чакаеце?
Кампанія доўгатэрміновая, таму што рэальна за некалькі месяцаў ці нават за год вырашыць тыя праблемы, якія не вырашыліся ў Беларусі цягам 17 гадоў, фактычна немагчыма. Натуральна, кампанія доўгатэрміновая, сказаць, што вось яна скончыцца тады, вось нейкі момант, калі там мы все взявшыся за рукі, ну гэта, канешне, ідэалізм. Калі ласка, далучайцеся да нашай кампаніі. Мы чакаем вас, чакаем вашых прапаноў, вашых ідэй і вашага ўдзелу ў нашых мерапрыемствах. Звяртайцеся да нас. А з падзеямі, з культурнымі падзеямі, скажам, з афішай канцэртаў, што адбываецца ў межах кампаніі і не толькі, можна пазнаёміцца на нашым сайце www.budzma.org. І на гэты сайт таксама можна пісаць на як на грамадскі дзённік, таму што там размяшчаецца інфармацыя не толькі пра культурныя падзеі кампаніі Будзьма, але пра ўсе культурныя падзеі, што адбываюцца. адбываецца ў Беларусі.
На хвалях свабоды вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Госцей Міхася Скоблы была каардынатарка кампаніі «Будзьма», старшыня рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Маковская.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.